Så er det blevet tid til at sige velkommen til endnu en udgave af Travsnak i samarbejde med Travservice. Og denne gang er det i virkelig samarbejde med Travservice, det er Carsten Bønstorff er med her i Travsnakken. Velkommen til, Carsten. Det er jo
Og
et stykke
måske
tid.
skal vi til at være lidt mere oftere på.
Jamen, det er rigtigt. Men det er ikke din skyld, det er min skyld. Det er ligesom fordi, at jeg har gået og afventet nogle ting, i særdeleshed i forbindelse her med sagen omkring Bo Vestergaard, som jo trækker i langdrag på grund af diverse omstændigheder, som vi kommer ind på senere i travsnakken. Men jeg har også nogle aftaler hængende, som lige skal falde på plads, før der kommer nogle ting der. Men allerførst, Carsten, så synes jeg, at vi skal indlede med at tale om et emne, som vi ofte har talt om her i Travsnak, og hvilket er yderst relevant igen. Det er jo lunden. Og jeg har bemærket mig, at dine skriverier på Travservice på det seneste, jeg synes efterhånden, dine skriverier blev sådan lidt med indslag i ironi, indslag af sådan lidt opgivenhed over for dit travselskab, det danske travselskab.
Jeg synes jo ikke, det er værdigt, at man op til en generalforsamling udsender en beretning, som en 12-årig skoleelev kunne have skrevet. Altså når vi ser, hvilke beretninger, som der for eksempel er kommet fra travbanerne i Bornholm og Aalborg, om hyggeligt gennemarbejdet, hvor man siger, sådan gik sæsonen, og her har vi de planer, og vi modtager sådan og sådan. Det eneste, vi får på Charlottenlund Travbane, det er en sludder for en sladder. Desuden så har vi jo hele problematikken omkring banens fortsatte eksistens. Og den er jo afhængig af, hvad vil Gentofte Kommune? Og nu har man jo været ved Gentofte Kommune, men man er jo kun, man har jo ikke været interesseret i, som ellers er, jeg mener, at vi fik pålagt bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling sidste år, at man skulle søge og at vide, hvor meget af Gentofte Kommune egentlig ville gå med til at sælge på Charlottenlund Travbane. Altså underforstået, vil man være med til at sælge? Ønsker man at se, at det hele skal sælges, eller vil man kun være med til at sælge en del? Der har man jo bare fra bestyrelsens side gået op og så har sagt, at vi vil gerne bebygge parkeringspladsen, og der er 8.000 kvadratmeter, og der skal være 80 boliger, og det skal være i 3 etager eller noget den stil. Og det kan man så ikke komme igennem med, og så har man så sagt, jamen, og der kan ikke blive nogen underjordiske parkeringspladser, men hov, så finder vi lige et stykke jord inde på staldområdet. Men det er sådan noget flyvsk noget, at vi får at vide. Også med, nu har vi har store aftaler på gang med Hans Henrik Pellen, der kan give 1,2 millioner om året. Det viser sig så bare, at det er noget, der kræver en lokalplanændring for, at man kan lave en udlejningsforretning med Hans Henrik Pellen i den store tribune. Der er også noget med nogle container med batterier, og som det der firma Modstrøm skulle opstille ned på Skovbo, jamen det er ikke bare nogle container, som du sætter hen i et hjørne. Der skal jo trækkes ledninger og alt sådan noget. Der skal også en lokalplan til. Så alle de der ting der, det er sådan noget flyvst noget, som der er ikke rigtig noget hold i det. Og som sagt, så får vi det ikke på skrift. Det bliver bare sådan fortalt på generalforsamlingen.
Men
Det
som du...
eneste vi rigtig kan, det eneste vi rigtig kan mærke på Charlottenlund Travbane, og det er, at man har gjort meget for at forbedre tilskuerforholdene indvendigt. Den gamle pitstop 1 er jo blevet lavet sådan med borde og fine stole, og ude i spillehallen er der også indrettet med borde og stole, og i det hele taget gjort mere hyggeligt, end det tidligere har været. Den cadeau skal de have. Der var også, da jeg var til trav sidst, på 14 dage siden, var der jo, jeg vil ikke sige, at der var sort af mennesker, men der var jo fyldt op i hvert fald i pitstop 1 og i pitstop 2. Og også ude i spilhallen var der pænt med tilskuere. Så den side af sagen, den har de fået sådan op at køre, men det redder jo ikke økonomien på Charlottenlund Travbane. Selvfølgelig er det godt, at der kommer mennesker, men der skal jo meget mere til. Og vi er jo stadigvæk nogen, som mener, at fremtiden for det danske travselskab, det ligger et andet sted end på Charlottenlund Travbane.
Der er lige en ting, du må uddybe omkring det der med Hans Henrik Palm Træningscenter og lokalplan og så videre. Hvorfor er det er et problem i forhold til lokalplanen?
Det er fordi lokalplanen tilsiger faktisk, at der kun må findes firmaer med tilknytning til hestevæddeløbssporten på det danske travselskabs område, altså Charlottenlund Travbane. Jeg tror dog nok, at den forretning, der ligger med adgang ud fra Travbanevej, den har ligget der så mange år, så den er nok ikke lige omfattet af det. Men ellers alt, hvad der er af firmaer i det, vi kalder Hestesportens Hus, altså i underetagen til i den store tribune, det skulle være firmaer, som skulle have relation til hestevæddeløbssporten. Det er det ikke. Og nu vil man så også udleje nogle lokaler inde bag ved den åbne tribune til et fitness, og det kræver altså en lokalplan, og kommunen har jo set igennem med, at der findes en avisredaktion, altså en gratis avis, der bliver omdelt herovre, og nogle andre firmaer, der har kontorer nede i underetagen, og det har kommunen jo hidtil set igennem fingre med, men det kan de jo ikke blive ved med, og som sagt, så Hans Henrik, der har tidligere været et Fitness World, som skulle flytte ind deroppe på første etage, men det strandede jo også ved, at det ikke var i overensstemmelse med lokalplanen. Og det er jo svært at indgå sådan en millionkontrakt, hvis ikke der er basis for det. Og en lokalplan, det tager jo lang tid for at få lavet det.
Ja, det kommer ikke lige rundt om hjørnet, sådan lokalplan. Det er der ingen tvivl om. Der er jo også nævnt det her med, du var også kort ind på det, at der skulle være en bisidder med fra forsamlingen med på de her møder med kommunen i forhold til at være en kontrollant af den snak, der vil foregå med kommunen. Er det ikke sådan der?
Jo, det ønskede man jo fra den ekstraordinære generalforsamlings side at få, og det fik man vel i et eller andet omfang også løfte til, men der har ikke været nogen. Og der siger så næstformanden, jamen jeg har været med, så jeg har været en slags bisidder, men det var jo ikke det, man ønskede. Nu tilbød så Søren Koldberg, som faktisk, udover at han er slagter, nu har han solgt det meste af sin slagterbutik, men han har faktisk lavet nogle ret store byggeprojekter i Slagelse og Amegn. Så han ved, hvordan alt det der med lokalplaner og kommuner fungerer, og han har så tilbudt sig, det gjorde han på generalforsamlingen her i mandags, at han gerne vil være bisidder. Og det vil jeg da håbe, at kommunen de vil tage imod, eller ikke kommunen, at bestyrelsen vil tage imod det tilbud. Jeg
Ja.
mener, det kan jo kun være en fordel, at der er en, som kender til spillereglerne,
Ja.
og det vil formanden Kai Holm sikkert sige, at det gør han også,
Ja.
men det er jo bare det, at tilliden til Kai Holm er jo ikke lige stor overalt i medlemskaren.
Men netop det, at forsamlingen ønsker en bisidder, udtrykker også en eller anden form for mistillid til bestyrelsen om, at man ikke mener, at bestyrelsen er kapabel på egne vegne at tage den her forhandling med kommunen.
Jeg ved ikke, om bestyrelsen ikke er kapabel, men man har ikke tillid til, at de alene kan gøre det. Og derfor vil man gerne have en bisidder med. For det er jo klart, at Kai Holm har da noget erfaring i det her. Det er der ingen tvivl om. Men der er jo en ting, som vi skal huske på. Den der bestyrelse, den er jo faktisk, den er jo ikke valgt ved håndsoprækning eller med modkandidater. Og de er heller ikke blevet genvalgt nu her med modkandidater, fordi man har jo haft det her mærkelige med, at man skal indstilles man skal tilkendegive sin kandidatur 14 dage før en generalforsamling. Og Det kan jo godt være, at det smutter lidt hos nogen. Så derfor var der heller ikke nogen modkandidater til dem nu her til generalforsamlingen. Men hvis de ændringsforslag, der var og skulle have været behandlet på generalforsamlingen i mandags, var gået igennem, så tror jeg, eller så fornemmer jeg, at der ville have været modkandidater, fordi så ville man nemlig have ændret vedtægterne således, at ligesom det er i alle andre foreninger stort set, at man kan komme med forslag til bestyrelsesmedlemmer på selve generalforsamlingen. Og den ændring, hvis den var blevet vedtaget, men det kunne den så ikke, fordi at der ikke var 50% af medlemskaren til stede, så ville der måske have været sket en kampvalg, og det havde været interessant at se. For det første, hvem det var, der ville opstille, og også resultatet af sådan en afstemning.
Men jeg synes også, at det her, du siger, at der var ikke nok til stede til at gennemføre en afstemning, siger vel også et eller andet om den stand, som det danske travselskab er i. Det er jo stærkt bekymrende, i hvert fald for mig, at høre, at man ikke kan samle en forsamling, der er stor nok til rent faktuelt at stemme noget igennem. Det er jo et problem.
Der var 78 stemmeberettigede medlemmer, og jeg tror, at medlemskaren er på 180 eller noget af den stil. Og det er jo meget langt fra tidligere tiders. Altså, jeg kan jo huske, at der har været et loft på 300 medlemmer, og der har været venteliste, men altså, det er efterhånden mange år siden. Og jeg ved, der er flere, der har meldt sig ud nu her, fordi at de orker ikke det blæst, der står omkring banen og jeg tror, at dem, der har primært meldt sig ud, det er jo nok dem, som syntes, at fremtiden for det danske travselskab på Charlottenlund Travbane, den er ikke særlig lys. Så de har simpelthen kastet håndklædet i ringen, og så sagt, nu gider vi ikke mere. Jamen, det er jo meget, meget beklageligt.
Bestyrelsen var også inden generalforsamlingen fremme med et forslag om, at medlemmer af DTS ikke må være medlemmer af andre vedlæsforeninger. Hvorfor opstår der sådan et forslag fra bestyrelsen, tror du?
Det skal så lige korrigeres lidt. Det var så, at nye medlemmer ikke måtte være medlem af
Okay.
andre. Men alligevel, så kan man så sige, hvordan opstår sådan noget? Ja, men det er jo fordi, man var bange for så at blive overtaget af nogen. Men altså, jeg mener, man har lavet også et medlemsudvalg, som jo
Præcis.
nærmest skal minutiøst gennemgå, om Henrik Dyrberg, han er kvalificeret til at blive medlem af det danske travselskab. Så i et eller andet omfang, så er det jo ikke hvem som helst, der i dag kan blive medlem af det danske travskab. På et tidspunkt, så indfangede man jo nærmest nye medlemmer med en dato.
En anden ting er omkring, der har været fremme, det er omkring regnskabet, som jo, som jeg forstår det, næsten blev fordoblet, underskuddet næsten blev fordoblet på grund af en regnefejl fra en måned til måned. Hvordan var det hang sammen?
De vil jo så sige, at på det ekstraordinære generalforsamling og medlemsmøde, der var i november, der blev der offentliggjort, at man forventede et underskud på 1,1 million. Og det blev så på 1,7 million, men den klarede man så ved så at sige, jamen hov, vi havde ikke lige regnet med afskrivningerne. Så
Jamen, har man ikke revisor på i sådan en forening? Jeg forstår ikke rigtigt, at man kan
det,
vise
jo,
en
men det, men det har Ja,
afskrivning.
men det har jo, men man har jo ikke revisor på til sådan en mellemregning.
Okay.
Måske.
Ja.
Så.
Men det forekommer underligt udefra set, at man kan regne så meget forkert.
Ja. Altså resultatet før afskrivninger, det var 823.000, og efter afskrivninger var det 1,6 millioner, ikke? Og så er der så yderligere nogle finansielle omkostninger og indtægter, således at det blev på 1,7 millioner i underskud.
Ja.
Men jeg ved det ikke, men igen, det er så kan du så sige, at det her, det er jo så også noget, som giver indtryk af, at der er noget, der flyder. Altså, der er ikke... Der, selvom Kai Holm var op og så sige, jeg kan nu fortælle, at tidligere var det sådan, at vi skulle aflægge regnskab, altså det danske travselskab skulle aflægge regnskab til Dansk Hestevæddeløb hver måned. Men nu skal travselskabet i lighed med landets øvrige baner kun gøre det hver tredje måned, fordi at nu havde man styr på regnskabet. Og det er da fint, at det er sket. Men altså sådan noget som det her med regnskabet med 1,1 millioner, der så viser sig at være 1,7. Ja, det tyder på, at der er noget, som ikke der er helt styr på alligevel.
En ting, der også var, der havde indvirkning på driften på Lunden sidste år, var jo, at Dansk Hestevæddeløb skar i det driftstilskud, som Lunden skulle have, på grund af, at man ikke havde opfyldt nogle ting, som man skulle i forhold til at få et fuldt driftstilskud. Hvordan har du et indtryk af, hvordan det ser ud med det driftstilskud i år?
Det har jeg ikke.
Men der var nogle ting, som skulle være opfyldt, for eksempel
Det
møder
var jo ikke.
og forskellige
Det
ting.
var der jo ikke. Det var der jo ikke i 2023. Der er også. Jeg tror, der er nogle andre parametre, som det er jo allerførst nu her inden for det sidste halve år, at man har fået sat gang i det her med nye spillere til Bet25, hvor man jo får en sign-up fee. Den er ikke så stor mere, som den tidligere har været, men det er jo noget, som jo har ligget helt brak stort set tidligere. Men det har man jo så fået mere styr på. Jeg skal jo sige, efter man har fået ansat Henning Scharstein som daglig leder og direktør, der er altså kommet mere styr på nogle ting. Men ja, men de andre ting, som jeg nu påpegede som bestyrelsesarbejde, det roder altså lidt. Der er ikke styr nok på det. De fik jo i forbindelse med overleveringen af bestyrelsesarbejde sidste år sommer, der var jo den gamle bestyrelse, der jo blev væltet på et møde der i juni måned. De havde en fuldt færdig kontrakt med et merchandise firma, som var budgetteret til at skulle give et overskud på 600.000. Den kontrakt, den har man faktisk aldrig nogensinde fået ført ud i livet. Og jeg vil jo sige, jeg synes jo generelt, at travsporten er meget dårlig med hensyn til merchandise, som jo kan være nogle billige reklamesøjler, som man kan have rundt om i det ganske land. Men det er bare igen et eller andet, som ikke rigtig er blevet ført ud i livet.
Det er rigtigt. Men udefra set, så vidner det jo, ser det ud som om, at bestyrelsen for Dansk Travselskab, kvæg den der mangelfulde beretning, der er sendt ud, og den kommunikation, der er til medlemmerne, det virker virkelig som om, at der er meget langt mellem bestyrelsen og DTS-medlemmerne, og det virker som om, at bestyrelsen har sådan lidt en nonchalant holdning til overfor, hvad man mener skal kommunikeres ud fra deres arbejde.
Jamen ja, der bliver ikke kommunikeret ret meget ud, men altså det vil jeg så sige, det er jo generelt i dansk travsport, det skal man næsten selv finde nyheder, ikke? Fra travbanerne. Det er jo ikke som om de føler, at os der, altså nu travet og travservice, som jo i princippet jo er kun amore-projekter, at vi skal understøttes på nogen måde. Det er der ikke.
Nej.
Det
Men
er kun, hvis det rigtig brænder.
tager man nu et view ud over de danske travbaner i øjeblikket og den der transformation, som mange baner gennemlever med, at man nu skal ud og tjene penge rent faktisk. Man skal skaffe mennesker ud på banerne, og man skal tjene penge på andre måder end ved spil. Så ser det ud som om, at det faktisk godt kan lykkes. Altså, Aarhusbanen er jo et glimrende eksempel på det. Der er stuerne fuldt med mennesker til trav. Fyn er godt med, Skive, Aalborg osv. Bornholm, Falster. Det er ligesom om, at Klampenborg og de andre baner har evnet den her transformation med at sætte nogle ting i gang.
Det vil sige, og det er jo også rigtig godt gjort. Desværre er jeg lidt bange for, at den transformation, den gælder kun på tilskuerpladserne, mens man nok har en tendens til at glemme de aktive og vedligehold af baner og materiale. Det så vi jo blandt andet i Aarhus her den anden dag. Det er jo fint, at man kan sørge for, at der kommer masser af mennesker, og der bliver lavet bedre publikumsforhold og alt sådan noget. Men det er jo skidt, når banens materiale ikke er i orden.
Ja, det var vandvognen, der brød sammen, og det gav jo så en særdeleshed en meget dårlig bane, som fik sportslige konsekvenser, og selvfølgelig også konsekvenser for spillet sådan en dag.
Ja, lige nøjagtigt.
Ja.
Jeg synes jo generelt, så er der meget, meget stor fokus på at få mennesker ud på travbanerne, og det er rigtig godt. Men vi skal altså også glemme vi skal ikke glemme de aktive, som der jo desværre bliver færre og færre af. Og ja, nu har jeg jo hørt, at anmeldelsestallene til de to auktioner, som Dansk Hestevæddeløb de skal arrangere her i forbindelse med Derby-auktionen, og så i september, at der blev ikke rigtig meldt nogen åringer til de der auktioner, og det er da skræmmende også. Hvad sker der?
Jamen, det er rigtigt. Det kan have mange årsager, men det er jo lidt nyt med de her to auktioner. Det er jo, de udelukkende skal være auktioner, hvor du skal være til stede for at byde. Det bliver ikke online og hybrid auktioner osv., som vi har set tidligere. Jeg ved ikke, om det er en konsekvens af det, eller om der simpelthen bare ikke fødes så mange plage længere, der gør, at der er nok plage til de her auktioner.
Ja, altså der skal jo være 40 til åringer til derbyaktionen, og der plejer jo altid at være meldt for mange. Og så, men omvendt, så kan jeg heller ikke forstå, hvorfor det skal koste 5 eller 6.000 kroner for at anmelde til derbyaktionen. Det betalte man også sidste år, men der fik man så optaget en video af åringen i den pris. Nu er den så lige pludselig, hvad skal vi sige, nu kommer den oveni, så i stedet for at give 5 eller 6.000, så skal du bruge 2.500 til en videooptagelse oveni, ikke? Og det kan godt være, at det er sådan noget, som folk siger, nej, det vil vi ikke.
Ja, som man ellers satte på selv at sælge sin hest.
Jeg tror, der er mange, der forsøger at sælge udenom auktionerne.
Ja. Jeg bemærkede klub. Global Farm i Sverige har lavet et nyt tiltag med, at de havde inviteret 32 trænere ned til deres opdrætterstad i Frankrig til en auktion dernede, hvor de havde 36 plage på auktionen. Og det er jo også et specielt arrangement og et nyt tiltag, kan man sige.
Jeg tror, det er ikke første år, at de gør det. Det har de gjort tidligere. Og det er jo smart nok, når man har henlagt hele sin virksomhed til Frankrig. Så i stedet for at bringe alle de her åringer tilbage til Sverige, så er det jo nemmere at bringe potentielle købere ned til Frankrig. Det kan det jo så måske klares for en brøkdel af det. Plus at de, som bliver inviteret, føler jo, at de næsten er nødt til at tage derfra med en åring, ikke?
Jo, men jeg synes, det er vældig. Det er vældig, vældig fine arrangementer. Jeg har også bemærket, at Ludwig Colcini vil have gang i sin ungheste-aktion igen for at sælge sine opdrættede heste. Så måske de her private aktioner er lidt på vej frem igen.
Det er jo ikke, fordi vi mangler auktioner. Altså herhjemme, der har vi jo Jesper Elbæks travauktioner, som jo faktisk kører sådan rimelig pænt. Og så er der Breeders' Club opdrætterforeningens auktion, som de forsøger at få løbet i gang, men det ser ud til at være lidt svært. Det samme, nu er travrunden jo startet med en ugentlig auktion hver søndag, som jo er en konkurrent til Travera, der kører hver lørdag, som jo faktisk har etableret sig rigtig stærkt. Og så er der jo også den svenske opdrætterforenings auktion, internetauktion om fredagen, som halter noget videre. Så det er jo ikke fordi, at
Ja,
der ikke er auktioner.
nej, der er også en
Og
dansk
så
hest, der
kommer
løb
de der
auktion.
overingsauktioner jo, dem kan vi oveni.
Ja, men var det ikke også Dansk Hestevæddeløb? De arrangerer vel også en aktion nu sammen med DTC, var det ikke sådan?
Dansk Hestevæddeløb, der har overtaget Derby-auktionen og Aalborg-auktionen.
Men jeg synes, det er da bekymrende at høre, at der ikke bliver meldt ret mange plage på de her aktioner. Det synes jeg da, det er da et sygdomstegn.
Nu er jo sidste anmeldelses, det er på mandag den 15. Så, og per tradition, så er der altid nogen, som kommer i sidste øjeblik, så vi kan da håbe.
Helt afgjort. Helt afgjort. Nu er vi det. I den anden dag, så kom der en nyhed om ud på Dansk Hestevæddeløb, at omsætningen til de danske løb her i tredje eller her i første kvartal har været faldende. Man har set en nedgang omkring de 12%. Det kan man vel også sige er bekymrende, selvom Carsten, der er jo også blevet nævnt nogle årsager til det her fald.
Og årsagen til omsætningsfaldet er jo, at vi havde nogle flere lørdag aftener sidste år. Lørdag aften med V65 spil er jo en millionomsætning i størrelsesorden 3,5 millioner. Og når du så lige pludselig mangler 2-3 stykker af dem, så vil det jo give en nedgang. Så derfor synes jeg jo ikke, at det er sammenligneligt. Den eneste, man. Og det kan du ikke, fordi de lørdage er så store i forhold til vores normale løbsdage, så de spiller en meget, meget vigtig rolle, når man skal analysere. For jeg vil sige, jamen så, hvordan så kan vi se på gennemsnitsomsætningen per løb? Men det kan du heller ikke, fordi at de der V65 dage, som vi mangler i år, jamen de genererer så meget mere omsætning, at det vil ikke give noget, det er ikke noget ordentligt billede, eller retfærdigt billede, at man laver.
Men
Og
et fald er det.
igen det, hvorfor?
Ja, et fald er det jo, uanset hvad.
Ja, men du kan jo forklare faldet, det er jo ikke, du kan forklare faldet, men det er klart, at spil på heste har jo lige for øjeblikket svært rundt omkring. Så du kan jo kun. Altså i virkeligheden, så skulle man jo lave et regneark, hvor du tog de der lørdag løbsdage ud fra sidste år, og så tage den omsætning, der så måtte være, og så sammenligne med de antal løbsdage, der har været i år, ikke? Det er den eneste måde, som man sådan set rigtig kan lave en sammenligning på. Og igen det, så ved vi, det her, det var så bare omsætning til danske løb. Nu, da danskerne ikke har kunnet spille til de der løbsdage, der så ikke har været i år, jamen så har de jo spillet til løbsdagene, der så er blevet afviklet enten i Sverige eller i Norge, de lørdag aftener, som vi ikke har afviklet. Og vi kender ikke, hvor mange penge, der egentlig talt bliver spillet for på dansk, fra dansker, af danskere hos Bet25, hos Jackpot Club, hos Dantoto. Det beløb kendes overhovedet ikke. Vi kender ikke totalomsætningen på spil i Danmark, og jeg har forsøgt at få det listet ud af Spilmyndigheden, som kender tallet, men det vil de ikke gøre af konkurrencehensyn, og det synes jeg altså er noget mærkeligt noget.
Det kan man sige, men det giver en vis usikkerhed omkring det hele, hvor
Nu,
meget selvfølgelig der bliver
der er
spillet
der
fra
ikke,
Danmark til det
der, der
udenlandske.
er, Der er ikke nogen, der kan vurdere, hvor populært det er med spil på hest i Danmark, når vi kun kender den ene del, nemlig det spil, der kommer til danske løb, ikke? Og en gang om året, så kan vi jo så finde ud af, hvor meget er der blevet spillet til danske løb af danskere, for det fremgår så af Trav Galop Unionens regnskab, fordi de får de her 6% af omsætningen fra Kulturministeriet. Det beløb der, det ligger jo så på omkring 120-130 millioner. Men det har vi jo ikke set for endnu, fordi det regnskab, det er jo ikke offentliggjort endnu for 2023.
Men potentielt set, så kan så der nogle regnskabstal her. Altså Bet25 er ejet af ATG, og det indgår i deres omsætning, og det kan jo potentielt påvirke deres overskud, og det er jo en procentdel af ATG's overskud, som den travsport får udbetalt. Jeg ved godt, vi taler ud i peanuts her, men det er jo trods alt det, der kan være en konsekvens af det her fald i omsætningen.
Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg lige fangede dig der.
Okay.
I Sverige er der jo, i forbindelse med Bo Vestergaard-sagen, så har der jo været stærke meninger frem om, at den aftale, som Svensk Travsport eller ATG har, eller Svensk Travsport har med Dansk Travsport, at den skulle skrottes, og det koster jo millioner, som de fører over til os. Men man glemmer altså, at vi har overdraget alt spil på heste til Bet25. Ja, DanToto kan jo altså stadigvæk spille også, men det er Bet25, der styrer det. Og Bet25 har jo lavet har jo opbygget sin organisation med sportsspil og med kasinospil, og skal, hvis de, hvis ATG en skøn dag vil sende den, jamen, så har det jo måske en milliardværdi for dem. Så svenskerne skal altså lige huske på, at de har fået et spilselskab i Danmark, der repræsenterer en stor værdi, plus at de jo selvfølgelig også bidrager med noget overskud til ATG's overskud.
Ja, lige præcis. Og jo mere de kom sæt, jo bedre bliver det overskud. Det er jo det, jeg mener med, at hvis omsætningen i Bet25 og travspil og de andre spil falder, så vil det jo påvirke overskuddet i det svenske ATG.
Det eneste tal, at vi får at se, det er jo det er bruttospilindtægten. Det er det eneste, vi får opgivet fra Bet25's side. Det vil altså sige, de penge, som Bet25 har efter fradrag af totalisatorafgiften, ikke?
Ja.
Det viste jo et pænt fremgang sidste år.
Det gjorde det, ja. Det er der ingen tvivl om. Men lad os se, hvordan det udvikler sig, når det næste kvartalsregnskab kommer. Vi er jo på vej ind i storløbssæsonen her. Kanonerne, de er på vej til at blive kørt i stilling, og der er storløb, fine løb i dag i Odense, hvor Just Hans andre årgangskanoner, de er til start, der er snart musketeret af. Det er en god tid, vi går ind i, Karsten.
Det er nu her, de gode heste, de begynder at dukke op.
Ja, det er der slet ingen tvivl om, at Elite lopper omkring halvanden måned. Men må ikke, Anders Malmrot, han ser lidt bekymret på, at det Telar nu er blevet forkølet og må springe et af forberedelsens løb over.
Jo, men den starter jo så i Karen den 10. maj. Og et eller andet sted, så tror jeg da måske også, det er bedre for hesten, at den har et løb sådan 14 dage før.
Men det
Det må
tegner jo til at blive fantastisk elite op i år.
man sige. Altså, de heste, der allerede er inviteret, er jo utrolig spændende, og jeg synes jo, at hvis Idao de Tillard kommer til Solvalla, og hvis man lykkes at få et fly fra USA med Digi Jock, så er det jo det bedste fra begge verdener, som vi så får at se.
Ja, uden tvivl. Altså det er det. Så vil det her Elite Lop i år hæve sig skyhøjt i niveau i forhold til nogle af de tidligere år. Ingen tvivl om det. Lad os krydse fingre for, at det hele det løser sig, og vi kan få en fantastisk weekend i Stockholm. Men lad os slutte den her travsnak af med at tale Bo Vestergaard og de her ting, der er sket her på det seneste. Endnu ved vi jo ikke, om Bo Vestergaard har anket sagen her i det civile retssystem. Jeg havde kontakt med Claus Boxhoff her i forgårs, og Dansk Hestevæddeløb har i hvert fald ikke modtaget en anke endnu. Så der resterer stadigvæk i talende stund omkring godt en uge, før at sagen endelig kan afsluttes, eller om den får den her opsættende virkning, som der jo har været meget debat om, efter at dommen jo blev stadfæstet over domstolen. Men Carsten, hvordan har du det egentlig med den her dopingsag mod Bo nu, når dommen jo faktisk er stadfæstet af over domstolen?
Jeg kan jo ikke forstå, at da overdomstolen gav Bo en opsættende virkning på, at han kunne indbringe den til en civil domstol. Jeg kunne forestille mig, at grunden til, at de gjorde det, det var, at man går ind og rører ved noget meget centralt i Bos tilværelse, nemlig at man fratager ham hans virke. Han må jo ikke, når dommen den træder i kraft, have nogen kontakt med nogen, der har licens inden for europæisk travsport overhovedet. Han kan ikke, han, altså det vil sige, at han, ja, han kan jo godt finde en gård et eller andet sted, og så træne unge heste og have kontakt til hesteejere, der ikke har licens. Men ellers kan han jo ikke have nogen kontakt for eksempel med Niklas Corfitzen. Og hvordan med hans far, som er professionel træner, og hans kone Marte, som måske skulle fortsætte med at arbejde i stallen hos Niklas Corfitzen, som jo skal videreføre det. Så det er nok derfor, at man har sagt, at det her det skal nok også prøves ved en civil domstol.
Ja, men altså for Dansk Hestevæddeløbs pressemeddelelse fremgår det jo også, at man taler noget om retssikkerhed, og man taler noget om den her Elliot-sag, der var, hvor man fandt, at der under visse forudsætninger skulle være mulighed for at anke sager dømt i overdomstolen i det civile retssystem. Men jeg har en aftale med Claus Boxhoff, ordførende chef i Dansk Hestevæddeløb, om at tage en snak omkring de her ting her, når det hele er faldet på plads, og så kan vi så få yderligere forklaring omkring det. Men det har jo givet visse gnidninger, kan man sige, mellem Danmark og Norge og Sverige. Og jeg sendte en mail til direktøren for det norske travselskab, Svein Morten Bure, og stille ham nogle spørgsmål. Blandt andet stillede jeg spørgsmål til Svein Morten Bure, hvordan ser det norske travselskab på Bo Vestergaard generelt? Og han svarer, at som øverste administrativ ansvarlig i DNT har jeg ikke gået ind i selve sagen. Jeg forholder mig til, at sagen har været gennem grundige vurderinger i to domstolsbehandlinger i DTC, hvoraf overdomstolen er sidste instans. Jeg er derfor svært forundret over, at dommen gives opsættende virkning, så længe den er behandlet i sportens øverste domstolsorgan. Og det er jo, kan man vist roligt sige, ret alvorlige ord for et land, som vi jo egentlig skulle menes at have gode relationer til.
Men det er jo så ikke Bo, han, det er jo Dansk Hestevæddeløb og
Ja.
løbsdomstolen,
Ja, selvfølgelig.
Han anker
Ja.
mod. Og det kan jeg godt forstå.
Jamen, det kan jeg også.
Det er jo stadigvæk en ulyksalig historie, og altså for mig har jeg stadigvæk meget svært ved at forstå, at Bo Vestergaard skulle være skyldig, men men det kan jeg ikke rigtig bruge til noget mere, fordi nu er han dømt, og sådan er det.
Men det er jo det, der er, og der er jo så kommet nogle ting efterfølgende på bagkant af den her sag, hvor man godt kan stille nogle spørgsmål til det danske hestevæddeløb, som jeg selvfølgelig også vil gøre. Hvorfor man efter Elliot-sagen ikke var proaktiv her, kom det hele lidt i forkøbet, og netop fik skabt nogle ting, nogle tekster i løbsreglementet, der gjorde, at det her ikke kunne komme på tale, at når dommen er kommet fra overdommerstolen, og at, som det jo også står i løbsreglementet, at den er dom er inappellabel, at den også vitterlig er inappellabel, og at det er sporten selv, der dømmer de her sager. Så jo, det rejser nogle spørgsmål, det her.
Ja, men det er jo meget interessant, fordi nu er jeg jo så gammel, og jeg har været med fra 60'erne, og der var en lille blå bog med løbsreglementet, og der stod i et en af paragraferne, der stod, at ingen sager, der er pådømt i inden for travsporten, kan bringes videre til en civil domstol. Det har jo stået en gang. Den passus, som du faktisk efterlyser, den har stået, men det er nok mange år siden, at den er blevet fjernet, og hvorfor, det kan jeg jo ikke give nogen forklaring på.
Men det er jo også kommet frem, at for eksempel i Sverige, der kommer det her ikke på tale, at dommen er afsagt i Sverige i deres hestesportens retssystem, kan man sige, jamen så er det den dom, som er stadfæstet, så er den her opsættende virkning med mulighed for at anke det civile retssystem. Altså den opsættende virkning, den kan man ikke få. Man kan selvfølgelig godt altid anke eller køre en sag i det civile system, men den opsættende virkning, den får man ikke.
Og det er jo mærkeligt her, lad os se, hvad er det, 2018, 2019, 20, altså en 3-4 år efter, at Sverigesaftalen blev effektueret, og hvor man jo sagde, at man ville tillempe de danske reglementer efter de svenske, at det ikke er sket 100%, det kan man undre sig over.
Det er jo det, og selvfølgelig også nogle spørgsmål, vi kommer til at stille, men jeg vil også gerne knytte den kommentar til det hele, det er, at jeg også synes, at den måde, man har behandlet sagen på inden for Dansk Hestevæddeløb, har været yderst professionel. Man har lavet en rapport og en undersøgelse, som er uden sammenligning den største nogensinde i Dansk Hestevæddeløbs historie. Så de har gjort deres arbejde godt, og det er jo også derfor, at den i SDK og nu senest i overdomstolen er blevet stadfæstet, således at dommen på de 2,5 års udelukkelse, det står fast.
Men man kan jo sige, at hele det her teaterforestilling, der har været i princippet, og de har gjort et stort stykke arbejde, men der var jo kun én, der skulle gøre et stort stykke arbejde, og det var Bo Vestergaard. Han skulle bevise, hvordan hesten den har fået det der i sig, og hvis ikke han kan det, så er han dømt.
Jamen, du kan også omvendt sige, at Dansk Hestevæddeløbs undersøgelse har egentlig gjort alt for at finde ud af, hvordan, om der kunne have været opstået en kontaminering. Fordi der kan du også vende rundt og sige, at man virkelig har gjort alt for at finde ud af, om der har været en kontaminering i stedet. Og det kan man jo ikke.
Nej, men vores reglement, det er mere det, jeg vil gøre opmærksom på, fordi nu er Bo røget i den. Det kan være XX en anden dag, som skal bevise, hvordan at hans hest kan være testet positiv i en dopingprøve. Danske licenshaver, der anmelder heste til løb, lever livet farligt, fordi det er deres ansvar 100%.
Selvfølgelig. Jamen, det er det. Det er jo en del af træneransvaret. Med det samme, du har taget en boks i brug på en bane og godkendt den, så er det dit ansvar derfra og ind til den dopingprøve er taget. Ikke? Altså, sådan er det jo. Og sådan må det også næsten være, Carsten. Hvordan skulle det være anderledes?
Nej, men det er jo bare, hvad hedder det, straffen er jo meget hård, og kan være meget hård, ikke?
Ja, men altså cykelrytter, de får 4 år.
Men du kan ikke sammenligne cykelrytter og hesten, den blev her, der, cykelrytter er sammenlignet med hestene.
Jeg ved ikke, om man ikke kan
Sibbe,
drage.
så... Hvorfor?
Jeg synes godt, man kan drage den sammenligning med straf.
Fordi, i virkeligheden er, fordi her, der er det jo ikke... Altså, hesten, den bliver udelukket x antal uger, og indtil der forefindes en ny prøve, der er negativ. Men til Bo-sagen, Bo Vestergaard havde måske slet ikke været på Skivetrav den dag der, men alligevel er det jo hans ansvar, uanset hvad. en cykelrytter, han cykler selv, men der er jo en sportsleder bag ved ham, som måske har sørget for, at han er blevet behandlet på den måde. Det er ham, sker der ikke noget med.
Ja, det kan du måske godt have en lille pointe i, men altså omvendt vil jeg også sige, at doping inden for hestevæddeløb ser jeg som meget mere alvorlig end i forhold til doping inden for eksempel cykelsport, i det at en hest, den kan jo ikke sige fra. Den er jo
Rigtigt.
chanceløs for at sige fra i forhold til, at
Ja.
den bliver behandlet med et eller andet ulovligt medicament. Det kan en cykelrytter da trods alt godt.
Muligvis. Men det kan jo også godt være, at han får at vide, hvis ikke du tager det her, så har du ikke noget job i morgen.
Det er rigtigt. Det er rigtigt, men man har mulighed for at se fra, at det kan en hest ikke.
Ja. Nej. Men så er der så noget andet noget. Det er jo så, om vi har fået lavet for strenge regler. Altså, og nu tænker jeg måske på nogle af de der grænseværdier. Jens Poulsen havde et indlæg, hvor han skrev, at den andel, der var i blodet, svarede til et eller andet i x antal tusind spand vand, eller noget af den stil, ikke?
Og men det var kun det ene stof. Det her butafornol er jo over rapporteringsniveau, og det er ikke
Ja,
noget.
jo, men nu taler vi mere generelt.
Og
Det kunne
man
godt
er.
være, at de... Og jeg ved jo på et tidspunkt, så testede Legendary Lover, den testede jo positiv for buta eller et eller andet. Og det var 7 nanogram. Men den grænse har man senere hen hævet til 11 eller 12 nanogram.
Og det er jo netop derfor, at de her rapporteringsniveauer er så vigtige, netop for at undgå de her kontamineringssager. Og det er jo også derfor, at vi ekstremt sjældent ser sager, for ikke at sige, at jeg kan nærmest ikke huske den. Der måske var en enkelt sag i sin tid med Kai Jensen og en hest, som blev fundet kontaminering, fordi at Great Challenger var blevet smurt med noget kortisonsalve, som har smittet en anden hest, tror jeg det var. Men ellers kan jeg ikke mindes andre sager. Det er jo netop derfor, de her rapporteringsgrænser er så vigtige i forhold til at undgå kontamineringssager.
Ja.
Så, sådan er det. Men jeg stillede også et andet spørgsmål til Svein Morten Buhr, hvor jeg skrev til ham, hvis Bo Vestergaard anker sagen civilretligt og fortsætter som træner, vil der en test kunne starte i Norge, og til det svarer Svein Morten, at så længe Bo Vestergaard har gyldig trænerlicens hos DTC, så har Bo anledning til at starte heste i sin træning i andre europæiske lande. Han vil imidlertid ikke blive inviteret til rene invitationsløb, Oslo Grand Prix, Ols Thorsen Grand Prix International, etc. Jeg er bekendt med, at svensk travsport gør en vurdering om, at han skal prøve stat, om man skal prøve sagen for stad, baseret på deres paragraf 70, skade, hvor man, der omhandler skadelse af sportens omdømme, og det er norske tavsselskab afventer ST's vurdering af dette. Så altså, der er jo ingen tvivl om, at både Norge og Sverige, de har et anstrengt forhold til Bo Vestergaard. Det er jo velkendt. Og at man fra den svenske travsport side gør en vurdering af, om man skal udelukke Bo Vestergaard fra at kunne være for eksempel på en svensk travbane i forhold til deres paragraf 70. Det er jo ret alvorlige sager.
Ja, altså det er jo på linje med Fabrice Eloi.
Ja, præcis.
Men jeg synes jo bare, at Eloi virkede jo sådan mere alvorlig. Han fik jo sit licens igen af fransk travsport, men på trods af det, så opretholder jo de tre skandinaviske lande jo alligevel et start-anmeldeforbud mod ham, så det er jo faktisk mere end det, som Svein Morten Buhr giver udtryk for i relation til Bo, med at han kan starte i Norge, fordi Fabrice Eloi kan ikke melde nogen heste her på vores hvad hedder det, breddegrad.
Nej, var det ikke et 10 års forbud, han fik, så vidt jeg husker.
Jo. Jeg tror, at det er noget med 2025-2026. Men det er så det. Han kommer nok ikke alligevel.
Det tror jeg ikke, nej. Det tror jeg ikke, nej. Men den her paragraf i det danske løbsreglement findes også, den hedder så paragraf 69, og det er også omkring det her, at man kan udelukke en person i forhold til, hvis personen har skadet sportens omdømme. Nu, det er altså det, man kigger på i øjeblikket i Sverige, og det er jo givetvis kun i relation til, hvis nu at Bove modsat det, vi har oplyst om, ønsker at fortsætte med at være træner så længe sagen har opsættende virkning, og hvis han i særdeleshed vælger at anke sagens civilretslige, fordi så kan han jo fortsætte med at træne licens. Men Carsten, som vi også har forstået, så ønsker Bo at stoppe med at være træner. Det er i hvert fald det, han senest har kommunikeret.
Det tror jeg.
Men nok om det, Carsten. Vi bliver klogere om ikke så længe omkring, vi kan sende et endeligt punktum i den her sag, eller om den skal køre videre i det civilretslige system. Andre ting, du synes, vi skal omkring i dag?
Nej, jeg synes, vi har været sådan pænt rundt.
Så lad os prøve at se, om vi ikke snart kan få lavet en ny travsnak med aktuelle emner i dansk og udenlandsk travsport. Tak for snakken, Carsten.
Selv tak.
I forbindelse med snakken omkring Lunden stillede jeg spørgsmål til Bertel Meigaard, formand for Dansk Hestevæddeløb, om Lunden fortsat vil modtage et reduceret drifttilskud her i år. Og til det svarer han: jeg tvivler på, at Lund eller nogle andre baner bliver reduceret i drifttilskud ud over, hvad der ligger i modellen i dag. Tilpasningen for Lundens vedkommende sidst reflekterede, at Lund fik markant mere end de andre baner. I dag får de stadig mere, men nu reflekterer det deres placering i hovedstaden og kun dette. Det vil sige, fremadrettet konkurrerer banerne ikke længere på forskellige vilkår, når man tager deres forbehold for deres størrelse og geografi. Det mener jeg er fair for alle. Citat slut fra Bertel Meigaard. Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg@gmail.com.